Un titan al Bibliei este binecunoscutul Moise. Deși Domnul Hristos spune că Ioan Botezătorul este cel mai mare om născut din femeie, totuși impactul cel mai mare pe care l-a avut un om asupra lumii a fost Moise. Moise era cel mai important personaj vechi testamental pentru poporul Israel. Când ne gândim la Moise, ne gândim la ce este mai măreț, mai nobil, mai bun. Pentru mine, Moise este eroul, omul care a reușit să țină în frâu o adunătură de sclavi și să-i aducă până acolo încât să se formeze într-un popor. Cineva spunea, dacă în locul lui Moise în pustie era un comitet, Israel n-ar fi ajuns nici acum în Canaan. Și adevărat, este un adevăr mare. Moise a fost un om veritabil. El a ales oameni andenului Ghetro și a fost un sfat din partea lui Dumnezeu venit. A ales un comitet de 70 de oameni care să-l ajute, au ales și responsabili, peste 1000, peste 100, peste 10 oameni, care să-l ajute în rezolvarea tuturor problemelor. Însă, cu preponderență, Moise este un om foarte energic, un om stabil, un om care știe ce vrea, un om care cunoaște problemele din biserică. Știți ce mă fascinează la Moise în mod deosebit? Dacă vă amintiți, este un episod în Sfânta Scriptură când Moise și Iosua sunt pe munte atunci când a fost dată legea, iar Aaron este în popor. Și știm episodul idolatriei de la muntele Sinai. Sunt trei lideri, Moise, Iosua și Aaron. Trei lideri care s-au purtat diferit. Deși aveau mentalități diferite, aveau viziuni diferite asupra bisericii, asupra poporului lui Dumnezeu, totuși au abordat total diferit modul în care Dumnezeu vede problema. Aaron este genul de om sociabil, care se mișcă printre oameni, se face cunoscut, este un om mai tolerant, maleabil, este mult mai iubit de popor decât este Moise. Moise este un om destul de exigent, un om mai rezervat, poate și din cauza faptului că 40 de ani a stat mai mult singur în pustia Madianului, este mai introvertit. El cunoaște situația poporului nu atât de mult din ce observă în popor, ci mai mult din ceea ce îi spune Dumnezeu. Când la poalele muntelui Sinai era un dezmăț, era idolatria, Iosua, războinicul, spune: Moise, în tabără se strigă de război. Fiecare aude ce îi place, nu-i așa? E strigă de război. Și Moise spune: nu, Iosua, în tabără nu se strigă de război, ci este strigătul unor oameni care cântă. Da, în tabără s-a asociat strigatul cu cântecul. Era clar, erau cântece, eu știu, strigăte și din cauza orgiei și din cauza idolatriei. De unde știa Moise ce este în tabără? Pentru că a fost mai sus decât Iosua. Moise știa de la Dumnezeu. Și pentru lider este un sfat extraordinar. Adevărata stare a poporului nu o vezi întrebând pe oameni. Adevărata stare a poporului ți-o spune Dumnezeu. Însă, ceea ce m-a surprins la Moise este și faptul că Moise a avut greșeli ca și noi. Am identificat trei greșeli care, deși pot părea minore, ele au atârnat greu în impactul pe care Moise l-a avut asupra poporului. Primul pas greșit l-am intitulat: când ești mai înțelept ca Dumnezeu. Găsim scris în cartea Exodului, în capitolul 2, începând cu versetul 11, în vremea aceea, Moise, crescând mare, a ieșit pe la frații săi și a fost martor la muncile lor grele. A văzut pe un egiptan care bătea pe un evreu, unul dintre frații lui. S-a uitat în toate părțile și, văzând că nu este nimeni, a omorât pe egiptean și l-a ascuns în nisip. A ieșit și în ziua următoare și iată că doi evrei se certau. A zis celui ce n-avea dreptate: pentru ce lovești pe semenul tău? Și omul acela a răspuns: cine te-a pus pe tine judecător peste noi, mai mare și judecător peste noi? Nu cumva ai de gând să mă omori și pe mine cum ai omorât pe egipteanul acela? Moise s-a temut și a zis: nu ca pe îndoială că faptul este cunoscut. Apoi se spune că faraonul a aflat și Moise a fost nevoit să fugă. Moise s-a uitat în toate părțile și a văzut că nu este nimeni. Moise a uitat să privească și în sus. A uitat să îl întrebe și pe Dumnezeu dacă ceea ce face este corect. Știți, Cea mai periculoasă combinație în viața unui om în biserică este zelul fără pricepere. Feriți-vă de astfel de oameni. Oameni care sunt zeloși, care vor să facă multe pentru Dumnezeu, dar nu au pricepere. Și când spun că nu au pricepere, nu mă refer la faptul că nu știu. Este diferența între a fi priceput și a ști. Dar îmi dau seama că foarte mulți oameni, în zelul lor de a face voia lui Dumnezeu, nu stau să învețe de la Dumnezeu. Și vreau să vă citesc ce spune Ellen White despre Moise. Influența spre bine pe care educația și poziția lui Moise l-ar fi putut face în stare să o exercite asupra națiunii sale, a fost pierdută tocmai prin fapta la care fusese îndemnat de simpatia pentru ei. Un mic moment de neatenție. Și Moise a pierdut tot ce se putea pierde. Deși el era conștient că este liberatorul, îngerii anunțaseră pe bătrânii din Israel, părinții săi fusese instruiți de îngeri că Moise va fi liberatorul. Dar Moise, prin fapta sa necugetată, a anihilat, a anulat, a contracarat planul lui Dumnezeu. Acum nu știu în ce măsură Dumnezeu avea în plan să elibereze atunci pe Israel din Egipt sau peste 40 de ani. Nu știm. Atât de multe planuri are Dumnezeu, atât de multe variante are Dumnezeu, încât nu știm clar cum ar fi fost voia lui Dumnezeu. Chiar mi-am propus pe nou pământ să dea Domnul să fiu acolo, să-L întreb pe Dumnezeu care ar fi vrut să fie direcția vieții mele dacă n-aș fi făcut nicio greșeală în privința asta. Nu știu. Nu știu. Dar mi-aș dori să știu acest lucru. Sunt curios să aflu. Mă întreb dacă Moise n-ar fi făcut această greșeală, cum ar fi evoluat istoria ulterioară. Dar faptul este consumat și Moise, din cauza acestei greșeli, este nevoit să fugă. Moise este asemenea Martei. Avem un alt exemplu de zel fără pricepere. Ce asemenea Martei, spune Ellen White, cu zelul lor pentru lucrarea religioasă, au un câmp întins în fața lor, dar ei trebuie să stea mai întâi ca Maria la picioarele lui Iisus. Sârguința, promptitudinea și energia trebuie să fie sfințite prin harul lui Hristos și atunci viața va fi o putere neînfrântă spre bine. Este evident, nu-i suficient să-ți dorești, nu-i suficient să vrei, nu-i suficient să poți. Trebuie să capeți înțelepciune din partea lui Dumnezeu. Zelul trebuie să fie dublat, însoțit de pricepere. Și mai mult decât atât, zelul trebuie să fie însoțit de aprobarea lui Dumnezeu. Moise a mai neglijat un lucru și vreau să vă citesc în Fapte 7:25, găsim scris, începând cu versetul 23, el, adică Moise, avea 40 de ani când i-a venit în inimă dorința să cerceteze pe frații săi, pe fiul lui Israel. A văzut pe unul din ei suferind nedreptate, i-a luat apărarea, a răzbunat pe cel asuprit și a omorât pe egiptean. Atenție, credea că frații lui vor pricepe, că Dumnezeu prin mâna lui le va da izbăvirea, dar n-au priceput. Este un lucru extraordinar, un lider trebuie să priceapă spiritul poporului. Credea că frații lui vor pricepe lucrul ăsta, dar n-au priceput. Îmi dau seama că și poporul a fost vinovat pentru insuccesul lui Moise. În privința lucrării lui Dumnezeu, Ellen White spune că mai bine este să fii cu un pas în urma lui Dumnezeu decât cu un pas înaintea lui Dumnezeu. Și această filozofie o are și în privința reformei sănătății și în foarte multe aspecte din viața de credință. În niciun caz să nu luăm cu un pas înaintea lui Dumnezeu. Am învățat un principiu ca pastor. Eu sunt destul de exigent și radical atunci când fac ceva în viață. Și când am intrat în pastorație, mi-am închipuit că așa vor merge lucrurile și în biserică. Dar mi-am dat seama, nu doar că nu merg așa lucrurile, însă filozofia lui Dumnezeu este alta. Și am învățat-o din istoria lui Israel. Spune Scriptura că atunci când mergeau prin pustie, ritmul mersului era ritmul copiilor, ritmul bătrânilor, și ritmul vitelor care făcuseră pui. Acesta era ritmul de mers al poporului. Nu Iosua impunea ritmul, soldatul, militarul. În același fel în biserică, nu cei puternici. Când spun puternici, mă refer la, în special, aspecte spirituale, nu ecleziastice. Nu ei impun ritmul. Ritmul este impus de cei care sunt mai slabi în înțelegere, dar care sunt binevoitori. Acum trebuie să fie o delimitare. Cei slabi din popor nu sunt cei care nu vor să facă nimic. Nu. Cei care nu pot să înțeleagă mai mult decât au putere. Atâta pot. Același principiu este valabil și în pedagogie. Cel mai bun pedagog este cel care îl face pe cel mai slab să înțeleagă. Dacă lucrezi doar cu elita, n-ai rezolvat nimic. Nu ești un bun pedagog. Și am întâlnit din nefericire foarte mulți profesori, învățători care se delectează lucrând cu elitele în clasă și sunt alții simpli care trec prin școală ca și câinele prin apă. Ce va surprinde de ei? Nu. Un pedagog serios se va ocupa de fiecare în parte. Vreau să vă mai citesc două, trei citate. Zelul creștin, spune Ellen White în Mărturii 2, este stăpânit de principiu și nu este spasmodic. Știți cum cunoaște zelul spasmodic? Nu este consecvent. Nu este consecvent. Acum este înfierbântat pentru Domnul, frate. Și când lucrurile nu merg cum trebuie sau are probleme ceva în familie, gata. S-a dus totul, și misiune, și biserică, și tot. Nu. Zelul creștin este principial și este consecvent. El este serios, profund, puternic, angajează sufletul întreg și ridică pentru a exercita sensibilitățile morale. Și un alt pasaj în Faptele Apostolilor. Faptul că cineva în anumite împrejurări deosebite dă pe față extaz spiritual nu este o dovadă convingătoare că el este creștin. Sfințenia nu este extaz, răpire sufletească, de multe ori confundăm aceste lucruri, nu? Mă simt bine, oh, slavă harul Domnului, praise the Lord, așa? Nu. Sfințenia este următoarea. Sunt 6 lucruri pe care le amintește Ellen White. Este o deplină predare a voinței lui Dumnezeu. Ce înseamnă lucrul ăsta? Înseamnă că voința mea este predată lui Dumnezeu, nu că nu mai am voință, dar toate principiile pe care eu le am și pe care le aplic în viață prin voința mea, vin din Dumnezeu. Aici nu mai este voința mea, nu-mi impun propria părere în biserică, în familie sau oriunde, pentru că voința mea este predată lui Dumnezeu. 2. Înseamnă a trăi prin orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. 3. Sfințenia înseamnă a face voia Tatălui nostru ceresc. 4. Sfințenia înseamnă încredere în Dumnezeu în vreme de încercare, în timp de întuneric, ca și în vreme luminoasă. Iarăși este amintită ideea consecvenței. Acum, este adevărat că atunci când avem probleme, suntem marcați. Este adevărat că nu putem fi aceiași oameni exuberanți, veseli, care răspândesc lumina în jur. Însă, atunci când ești cu Dumnezeu, rămâi totuși stabil. Nu-ți schimbi de pozițiile, nu-ți schimbi părerile. Concepțiile despre viață, despre religie, rămân aceleași. 5. Sfințenia înseamnă a umbla prin credință și nu prin vedere. Și 6. Sfințenia înseamnă sprijinire pe Dumnezeu cu o încredere neclătinată și rămânere în iubirea sa. Sunt idei foarte frumoase pe care le spune Ellen White. Repet, prima greșeală lui Moise a fost păcatul încometării. A fost nevoit să plece încă 40 de ani în pustia lui Madian. Revate amintește că, deși Moise a rămas consecvent principiilor pe care le-a învățat de la mama sa, totuși, timp de 40 de ani, cât timp a fost educat în Egipt, multe idei greșite din punct de vedere teologic au intrat în mintea lui. Nu a fost ușor, să știți, pentru Moise. El a fost educat în curțile lui Faraon și toate ideile păgâne au fost inserate în capul lui și avea numai 12 ani când a fost dus la curtea lui Faraon. Cât de puternic să fii, totuși ești influențat. Iar în acei 40 de ani, Moise n-a învățat doar răbdarea, și acei ani au fost folosiți de Dumnezeu pentru a scoate din capul lui Moise toate ideile greșite despre Dumnezeu. Să citiți în Patriarhi Profeți. Am fost surprins când am întâlnit acest paragraf. Și îmi dau seama că în viața multora Dumnezeu are nevoie de mulți ani, 10 de ani, pentru a scoate din cap anumite idei greșite. Știți, uneori, mai ales când intră oameni în biserică, sunt oameni nou născuți. De aceea se și spune nașterea din nou. Și noi avem pretenții, cei care suntem mai vechi în biserică, ca acești nou-născuți să se poarte deja ca niște oameni maturi. Să gândească ca cei maturi, să poarte poveri ca cei maturi, nimic mai fals. Au nevoie la fel de multă îngrijire cum are și un copil mic, un copil nou-născut. Și va fi nevoie de ani de zile să ne iasă din cap anumite idei. Pentru că, să fim sinceri unii cu alții și cu noi înșine, fiecare avem idei preconcepute prin care privim lumea, pe Dumnezeu, biserica, și de multe ori și comportamentul nostru se manifestă în funcție de aceste idei. 2. O a doua greșeală pe care Moise a făcut-o, o găsim în Exod 4. Atunci când este trimis de Dumnezeu în Egipt să elibereze poporul, spune Scriptura așa. Exod 4, începând cu versetul 24 până la 26, în timpul călătoriei într-un loc unde a rămas Moise peste noapte, l-a întâlnit Domnul și a vrut să-l omoare. Sefor a luat o piatră ascuțită, a tăiat pe puțul fiului său și l-a aruncat la picioarele lui Moise zicând, tu ești un soț de sânge pentru mine. Și Domnul l-a lăsat. Atunci a zis ea, soț de sânge, din pricina tăierii împrejur. Poate că de mai multe ori v-a surprins acest pasaj care pare puțin ciudat. Cum l-a trimis Dumnezeu în Egipt, s-a și supărat pe Moise și acum când a plecat pe Egipt, l-a întâlnit și a vrut să-l omoare. Lucrul este destul de simplu. Descoperim că Moise a neglijat să-și taie împrejur cel de-al doilea fiu la insistențele soției și vreau să vă citesc un paragraf din Ellen White. Pe când se afla pe drum din Madian spre Egipt, Moise a primit o surprinzătoare și teribilă avertizare cu privire la o situație neplăcută Domnului. Un înger i s-a înfățișat într-un mod amenințător ca și când ar fi vrut să-l nimicească de îndată. Nu i s-a dat nicio lămurire, dar Moise și-a adus aminte că nesocotise una dintre poruncile Domnului. Cedând insistențelor soției sale, el neglijase să supună ceremonialului circumciziunii pe fiul lor mai mic. El nu îndeplinise condiția pe temelul căreia copilul său putea fi îndreptățit să aibă parte de binecuvântările legământului lui Dumnezeu cu Israel. Iar o astfel de neglijență din partea unui conducător ales n-ar fi făcut altceva decât să slăbească puterea preceptelor dumnezeiești asupra poporului. Sefora, temându-se ca soțul ei să nu fie omorât, a îndeplinit ea însă și acest ceremonial, după care îngerul i-a îngăduit lui Moise să-și continue călătoria. În misiunea pe lângă Faraon, Moise avea să se afle într-o situație foarte primejdioasă. Viața sa putea fi cruțată numai datorită protecției îngerilor sfinți. Dar, atâta vreme cât trăia într-o vădită neglijare a unei datorii cunoscute, el nu avea să fie în siguranță, căci nu putea fi ocrotit de îngerii lui Dumnezeu. Știți, uneori îmi dau seama că neglijența, pentru că neglijența a fost, a cedat soției, știți, ca în familie. De multe ori îmi se pare că aceste lucruri trec ușor. Să fie asta păcatul. Nu așa deloc. Dumnezeu este la fel de exigent cum a fost și în Vechiul Testament, este și în Noul Testament. Este la fel de exigent în dreptul fiecăruia dintre noi. Dumnezeu nu va lăsa tolerat nicio călcare flagrantă, conștientă, a vreunei legi din partea sa. Sefora, vă dați seama, fiind madianită, nu aveau, cel puțin madianiții, tatăl ei era preot al lui Dumnezeu, dar nu aveau semnul circumciziunii. Nu moșteniseră. Este ciudat, pentru că de la Avram este. Era urmașul lui Ismael. El se numea urmașul lui Ismael, din Chetura a fost. Cumva ar fi trebuit să moștenească acest ritual al circumciziunii, ca și arabii, urmașul lui Ismael. Însă se pare că familia lor nu se practica acest ritual. În acest moment, imaginați că Moise ar fi mers în Egipt și poporul ar fi observat că unul din copiii lui Moise nu este tăiat împrejur. Această neglijare a îndeplinirii poruncii lui Dumnezeu ar fi anihilat toată autoritatea pe care Moise o avea asupra poporului. Și mai mult decât atât, Moise n-ar fi putut fi ocrotit de îngerul lui Dumnezeu. Și continuă în timpul strântorării, ce va fi chiar înainte de venirea lui Iisus Hristos. Cei neprihăniți vor fi apărați prin lucrarea îngerilor cerești, dar nu va fi nicio siguranță pentru cei care calcă legea lui Dumnezeu. Atunci, îngerii nu vor putea ocroti pe aceia care nesocotesc vreuna din poruncile divine. În Hristosul Mila Lumii, un suflet se ruinează nu doar prin împotrivire, ci și prin neglijență. V-ați gândit vreodată la viața personală? În câte lucruri din viață, în câte aspecte din viața spirituală nu neglijați cuvântul lui Dumnezeu? Cu gândul că nu ar fi chiar așa de rău. Poate mai târziu. Este atât de lin acest drum al nerespectării poruncilor lui Dumnezeu. Mai ales când mergem pe ideea că nu sunt porunci atât de grave. Poate că nici Moise nu a explicat Seforei atât de bine ce înseamnă circumciziunea. Că este semnul legământului dintre Dumnezeu și Avram. Că este semnul prin care un om este parte din poporul lui Dumnezeu. De multe ori suntem atât de marcați de acest chip al veacului, de această tratare cu ușurință a poruncilor lui Dumnezeu, gândind că creștinismul este așa mai mult adept cultural. Știți, în ziua de azi se vorbește de acesta să fie adept cultural. Ești adventist, dar de fapt ești doar adept cultural. Ești de acord cu cultura adventă, dar nu e serios prea mult lucrul ăsta. Așa s-a întâmplat în luteranism, în catolicism, în anglicanism și astfel au ajuns să accepte și homosexualitatea și să fie și lideri religios homosexual sau lesbiene, pentru că sunt doar adepți culturali. Nu sunt adepți ai poporului lui Dumnezeu. Pentru că a face parte din poporul lui Dumnezeu înseamnă că nu-ți permiți să neglijezi măcar, nu doar să fii împotrivitor, să neglijezi una dintre poruncile lui Dumnezeu. Se pare că Moise trece dintr-o extremă în alta, de la un zel prea puternic pentru Dumnezeu, un zel fără pricepere, chiar i-a luat-o înaintea lui Dumnezeu. Acum se pare că după 40 de ani de stat în pustiu, Moise s-a obișnuit prea mult cu această viață comodă, liniștită, cu soția, retras, la țară, știți? Cultiva pământul, era o zonă pustie, adică nelocuită, nu neapărat că era nisip ca în Sahara. Avea unde să-și pască turmele. Liniște, decât să te mai chinui cu oamenii. Și vă dați seama, când a fost trimis de Dumnezeu în Egipt, când știa ce este în Egipt, când știa cum este poporul, niște needucați de sute de ani, sclavi, erau la limita rațiunii umane spre regnul animal. Vă dați seama, a fost foarte greu pentru Moise să accepte lucrul ăsta. Să plece din comunitatea lui. Și vă dați seama că lucrul ăsta l-a dus la această neglijență. Sunt mulți oameni, să știți, care cred că Dumnezeu îi poate mântui și cu aceste lucruri. Dar din modul în care Dumnezeu a procedat cu Moise, descoperim că nu. Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit. Da, Dumnezeu este dragoste. Dumnezeu este bunătate. El ne-a demonstrat cel mai clar prin faptul că l-a dat pe Fiul Său să moară pentru noi. N-avem nevoie de o altă dovadă mai clară. Dar Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit. Tocmai moartea lui Hristos demonstrează că Dumnezeu este intransigent în privința respectării legii sale. Nu tolerează. Nici în cazul lui Moise. Și Moise, atenție, era omul pe care Dumnezeu l-a ales să fie liderul lui Israel. Și cu atât mai mult, Moise trebuia să fie pus la punct cu toate problemele cu legea lui Dumnezeu. Și o altă lecție pe care o învăț din această experiență este că de multe ori în familiile noastre unul din parteneri este mai trăsător în cele spirituale. Să nu fie așa. Și nu mă refer doar la familiile mixte, când unul din parteneri este în biserică, celălalt este în afara bisericii. Nu. Familii care sunt în biserică. De cele mai multe ori unul dintre parteneri este mai trăsător. Și de dragul păcii și liniștii să facem așa ceva. Poate nu la întâmplare Avram, când a trebuit să-l aducă pe Isaac în jertfă, nu i-a spus Sarei lucrul ăsta. Știa că o inimă de mamă foarte greu va suporta ideea de a îl aduce pe Isaac, singurul fiu, ca jertfă. Și Avram nu a fost necinstit față de soție, dar Avram a pus mai presus porunca lui Dumnezeu decât chiar liniștea din familie. Și o a treia greșeală pe care Moise a făcut-o, o găsim în Cartea Numeri, capitolul 20. A fost un moment destul de încărcat pentru Moise. Spune Scriptura, versetul 1, atunci a murit Maria, sora lui Moise, și a îngropat-o. Și n-a fost ușor pentru Moise că Maria și Aron, deși au avut și cu ei dificultăți și s-au ridicat și împotriva lui Moise, totuși era sora lui. Când a murit, a fost destul de greu pentru Moise. Și a dat seama că Maria a fost o persoană care a purtat împreună cu el poverile lui Israel. Și acum, când ea a depus armele, Moise și poporul și-au dat seama că au pierdut un om de valoare. Și pe fondul acesta, poporul a început, Moise, vrem apă! Știți, îmi dau seama că, de-a lungul timpului, oamenii uită un lucru, că și liderii sunt oameni, că și liderii au sentimente, că și liderii au emoții și liderii pot avea decepții și probleme. Moise era într-un moment sensibil, îi murise sora. Sora care l-a îngrijit, care l-a ocrotit, care a vegheat asupra lui când el era în apele Nilului și Moise nu uita lucrul ăsta. De aceea a fost și îngăduitor când ea s-a împotrivit lui Moise, când a avut lepră, pe Moise l-a atins lucrul ăsta, parcă ar fi avut el lepră. Și acum când a murit, când era într-un moment sensibil, poporul se trezește că n-are apă și tot Moise e vinovat. Dați seama că pe fondul acesta Moise nu mai rezistă. Natura lui umană cedează, cu toată blândețea lui, cu toată răbdarea lui, a cedat. Și în acest moment de slăbiciune, nu doar că a cedat și a fost nervos cu poporul, dar În loc să-L înalțe pe Dumnezeu în fața lui Israel, să înțeapă pe El și pe Aron. Vom putea noi să scoatem apă din stânca aceasta? Porunca lui Dumnezeu era să vorbească stâncii, dar ei au lovit stânca. Ca atare, Dumnezeu a hotărât că Moise și Aron nu vor intra în Canaan. Vreau să vă puneți în locul lui Moise. Moise avea, atenție, 120 de ani. Imaginați-vă că de la vârstă fragedă, de când a crescut de mama sa, Iochebed, el a fost instruit, a fost educat, i s-a imprimat în minte că Dumnezeu va scoate pe Israel din Egipt, că îi va duce într-o țară în care curge lapte și miere. Și timp de peste 100 de ani, el așteaptă acest moment. Și atunci când s-a apropiat, când mai avea puțin, clachează și îi spune Dumnezeu: Moise, nu vei intra în Canaan. Și când te gândești că poporul a contribuit cel mai mult la acest eșec al lui Moise. Poate că așa o privire fugară asupra vieții lui Moise ne-l prezintă ca pe un om foarte dur, foarte tare, care este impasibil, e un fel de Dumnezeu aristotelian, care nu are simțire. Nu. Moise era om. Avea și el simțiri. Și cred că în acest moment sensibil poporul ar fi trebuit să fie alături de el. Dar nu. Poporul nu se gândea decât la nevoia lui. Și a fost trist, mai ales când Moise cu Aron pleacă spre munte și când Aron moare în brațele lui Moise. A fost iarăși un moment teribil, când știa că această moarte tocmai din cauza căderii lor. Poate că s-au gândit ulterior, dacă am fi avut puțină răbdare și nu treceam prin această încercare. Și n-a fost ușor pentru Moise să-și vadă fratele murind în brațele sale. N-a fost ușor pentru Moise să-și îngroape el însuși, fratele. Poporul, atunci când a murit Aron, poporul a înțeles atunci că marii oameni ai lor încep să dispară unul câte unul. Și în final, spune Scriptura că Moise a plecat singur pe muntele Pisga. A murit singur. Dumnezeu însuși l-a îngropat. Într-adevăr, dacă comparăm toate ceremoniile de mormântare atunci când moare o mare personalitate, nu se compară cu Moise. Lui Moise, înainte să moară, Dumnezeu a prezentat toată țara Canaanului. Dumnezeu a prezentat istoria poporului Israel. I-a prezentat căderea poporului în idolatrie. I-a prezentat toate perioadele de exil. Exilul asirian, babilonian, exilul roman, sau, mă rog, momentul când a fost sub jurisdicția romană, i-a fost prezentată venirea lui Hristos și răstignirea lui Hristos. Moise, spune Leonate, a fost trist când și-a dat seama ce poate face poporul Israel. Și totuși, spre fericirea lui Moise, n-a apucat să treacă decât poate puține zile și Moise a fost înviat. Ca dovadă avem ce spune cartea lui Iuda, că Mihail, adică Hristos, se certa pentru trupul lui Moise. Încă nu putrezise și l-a înviat. Moise a avut fericirea să coboare pe pământ iarăși pe muntele schimbării la față împreună cu Ilie. Iar Moise însuși a fost cel care a deschis porțile cerului atunci când Iisus Hristos a întors în ceruri. A fost un lucru extraordinar ceea ce a făcut Dumnezeu cu Moise, dar lecția pe care ne-o transmite această experiență este faptul că Dumnezeu nu tolerează păcatul. Nici chiar în vremuri de stres, de încercări, există putere suficientă de la Dumnezeu să trecem cu bine peste ele. Și atenție, după 120 de ani de viețuire consecventă lângă Dumnezeu, se demonstrează că poți să nu intri în Canaan. Nu pentru că Dumnezeu nu vrea, ci pentru că omul nu se lasă schimbat de Dumnezeu. Acum, e adevărat, și am puțin am vociferat când am citit și am studiat, n-am fost de acord cum, Doamne. Adică, este evident că Moise n-a făcut pentru că așa era el. E adevărat, Moise a regretat mult această atitudine și a fost mântuit, a fost înviat. Însă, vreau să vă citesc un paragraf care m-a cutremurat, să știți, m-a cutremurat. Din Selected Messages, spunând: vom putea noi oare să vă scoatem apă din stânca aceasta, întrebarea lui Moise. Moise a spus într-adevăr poporului că poporul era corect când credea că el însuși, adică Moise, a făcut lucrările mari care fusese făcute în favoarea lor. Aceasta a făcut necesar ca Dumnezeu să dovedească lui Israel că recunoașterea aceasta nu era întemeiată pe fapte, pentru a scoate din mintea israeliților pentru totdeauna ideea că îl conducea un om. Dumnezeu a găsit de cuviință ca acest conducător al lor să moară înainte ca ei să intre în țara Canaanului. Extraordinar! Dumnezeu a găduit ca Moise să moară pentru ca oamenii să vadă că Dumnezeu îi conduce. Și totdeauna poporul Israel în pustie a dorit să aibă un conducător vizibil. Atunci când Moise timp de 40 de zile a fost pe munte și nu mai cobora, ei erau dependenți de Moise. Și au lăsat un vițel de aur, doreau ceva vizibil înaintea lor. Și Moise când a pus această întrebare, când a inspirat poporul ideea că ei, el și cu Aron ar putea să scoată apă din stâncă, să facă această minune, practic a sugerat poporului și le-a întărit credința că de fapt tot ce s-a întâmplat din Egipt până acolo, ei au făcut. Știți, un proverb spune și e foarte interesant, putem fi fascinați atât de mult de stele încât să pierdem din vedere soarele. Uneori suntem atât de marcați de anumiți lideri din biserică, lideri puternici, capabili, chiar și spirituali, atât de mult încât să nu ne dezvoltăm personal o relație cu Iisus Hristos. Și nimic nu este mai grav decât acest lucru. Da, este normal, suntem dependenți și interdependenți și suntem dependenți unii de alții, dar să fie o dependență constructivă și limitată. În momentul în care această dependență devine destructivă, atunci este o problemă. Îmi dau seama că poate și în zilele noastre Dumnezeu poate să îngăduie moartea unor lideri ai bisericii. Tocmai pentru că El dorește ca biserica să se uite spre Dumnezeu, nu spre oameni. Nu vreau să anulez sau să subminez responsabilitatea și autoritatea pastorilor în biserică sau liderilor. Nu asta. Sunt de acord cu lucrul ăsta. Susțin. Biblia susține. Însă, noi înșine trebuie să fim dependenți în special de Dumnezeu. Trei păcate. E adevărat, aceste păcate nu au caracterizat viața lui Moise. Să nu plecați de aici cu o imagine greșită despre Moise. Nu. Moise a fost un om deosebit. N-a fost un om ca el pe pământ. N-a fost un om ca el să suporte atât de multe lucruri. A fost teribil de greu. E adevărat, formația lui de conducător militar l-a ajutat foarte mult să conducă o armată de sclavi. Dar și formația lui de păstor, 40 de ani în pustie, l-a ajutat foarte mult să aibă răbdare cu oamenii care erau ca niște oi, care nu aveau o rațiune bine definită. O să observați că sunt elemente atât de ușor de trecut cu vederea, chiar și în viața noastră, zelul fără pricepere, când vrei să o iei înaintea lui Dumnezeu, când vrei să faci pentru Dumnezeu atunci când El nu te cheamă sau atunci când nu ești pe deplin convins că Dumnezeu vrea un lucru. Atunci când îți bazezi religia doar pe sentimente, doar pe emoții și nu ți-o bazezi doar pe rațiune, pe conștiință, pe analiză. Doi, care mi se pare un păcat atât de ușor trecut cu vederea, neglijența. Neglijența în multe lucruri din viață. Dacă n-ar fi neglijența în viața noastră, am fi capabili să atingem înălțimi spirituale și intelectuale. Dar neglijând să citim azi un pic, mâine un pic, trec zilele, trec anii și nu ne dezvoltăm. Dar în special pe teren spiritual. Luați-vă timp acasă, când sunteți singuri și gândiți-vă la toate domeniile din viața dumneavoastră, la toate aspectele. Probleme strict personale sau probleme din familie, probleme la nivel de biserică, unde sunteți neglijenți. Și atenție, să faceți acest lucru cu sinceritate și față în față cu Scriptura. Și gândiți-vă la aspecte unde sunteți neglijenți. Poate că muzica pe care o ascultați nu e cea mai potrivită, poate că îmbrăcămintea pe care o îmbrăcați nu e cea mai potrivită, poate că ideile, cărțile pe care le citiți sau filmele pe care le vizionați nu sunt cele mai potrivite, sau poate că cuvintele pe care le rostiți nu sunt potrivite. Și exemplele pot continua. Un om care stă lângă Dumnezeu va fi în stare să-și analizeze propria viață în lumina slavei lui Dumnezeu. Repet, un suflet se poate ruina nu doar prin împotrivire, ci și prin neglijență. Și vă spun că neglijența este una dintre cele mai reale ale lui Lucifer. Neglijența și amânarea sunt două lucruri pe care Ellen White le amintește. Aceste două arme distrug vieți. Oamenii au intrat în mormânt fără Dumnezeu, pentru că au mers pe amânare și pe neglijență. Ei nu s-au împotrivit lui Dumnezeu, dar au amânat, au neglijat, până când a fost prea târziu. Și un al treilea element pe care l-am amintit și închei cu acesta, este că noi trebuie să ne dezvoltăm o așa de puternică relație cu Dumnezeu, încât să rămânem stabili, chiar și în cele mai critice situații. Vor veni vremuri peste noi și trăim vremuri de criză, dar vor veni lucruri și mai grele. Și nu vreau să fiu alarmist, să fiu teribilist. Nu, sunt realități pe care Scriptura ni le spune. Vor veni vremuri foarte grele, vor veni evenimente care ne vor presa psihic extraordinar de mult. Dumnezeu are nevoie de oameni cu un psihic foarte puternic. Și acest psihic puternic se dezvoltă doar în relație cu Dumnezeu. Pentru că numai așa putem rămâne stabili. Vremurile, Luca le spune, oamenii își vor da sufletul de groază numai la auzirea urletului mării, numai la auzirea veștilor. Dar când vor veni evenimentele, va fi mult mai teribil. Un necaz așa de mare cum n-a fost de când este lumea. Cum credeți că vom rezista dacă nu rămânând consecvenți și stabili lângă Dumnezeu? Dumnezeu are nevoie de oameni, de bărbați și femei care să rămână tari în picioare, spune Ellen White, chiar dacă s-ar nărui cerul deasupra lor. Acest lucru înseamnă ani de stat la picioarele lui Hristos. Înseamnă ani de consecvență în viața spirituală. Înseamnă ani de integritate cumva încăpățânată. Înseamnă să îndepărtăm compromisul, neglijența din viața noastră. Și atunci, într-adevăr, cred că Dumnezeu poate face pe noi mai mult decât gândim noi. În fiecare dintre noi Dumnezeu vede oameni pe care să pună bază. Dacă ne-a chemat să fim copiii săi, cu siguranță că se bazează pe noi. Acolo, în contextul în care noi ne aflăm, gândiți-vă la viața lui Moise. Dacă el a fost în stare să cadă, el care a fost educat atât de bine, credeți că noi suntem mai tari? Dar nu vreau să ne descurajăm. Nu vreau să închei într-un ton pesimist sau sumbru. Nu! Moise a fost mântuit, a fost înviat. Și eu cred că dacă vom fi serioși în relația cu Dumnezeu, Dumnezeu va face din noi, din biserica sa, o armată, așa cum este prezentat în cartea Apocalipsei, o armată care este în stare și gata să dea un răspuns fiarei, care să dea un răspuns chipului veacului, o armată care să stea pentru Dumnezeu, o armată care are scris pe frunte numele lui Dumnezeu, care are peceta lui Dumnezeu. De ce? Pentru că aceștia au fost consecvenți în viața lor cu Dumnezeu și au respectat toate principiile lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne dea putere, să ne dea înțelepciune, să ne dea dorința să stăm lângă Dumnezeu și să ne ajute să rămânem lângă El chiar și în vremuri de strâmtorare. Chiar și atunci când îngăduie să vină asupra noastră probleme triste, evenimente nedorite, să rămânem lângă Dumnezeu. Noi nu cădem de oboseală, spune Pavel, ci noi stăm tari. Și eu cred că biserica poate face lucruri mari. Dumnezeu să ne ajute. Amin.